ህወሓትን ኦነግን እንደገና ናብ ስልጣን ንክምለሱ ሓዱሽ ግንባር ፖለቲካ ይፈጥሩን ዝመስልዎም ውድባት እናተኣኻኸቡን እዮም ክብሉ ኣባል ቤት ምክሪ ኣዴፓን ኣቦ ወንበር ነበርን ኣቶ ልደቱ ኣያሉ ተዛሪቦም ኣባላት እቲ ምትእኽኻብ ነቲ ናይ 27 ዓመታት ስርዓት ዝነበሮ ጉድለት ኣብ ክንዲ ምምላእ ካልእ ፀገም ሒዞም ይመፁ ኣለዉ። እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበረቶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ናብ ዝገደደ ስርዓት ክትሰጋገር ዝገብር እዩ፣ ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ እውን ክፈሽል ክገብር ይኽእል እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍርያው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ነዚ ስጋኣቶም ዘንጸባረቕሉ መግለጺ ዝሃቡ ሕወሓትን ካልኦት ፓርትታት ፖለቲካን ዝሳተፍሉ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ዘተኮረ ልዝብ ኣብ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንክልተ መዓልታት ኣብ ዝተኻየደሉ እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘዳለዎ እዚ መድረኽ ፓርትታት ብመርገፂኦም ተፈልዮም ዝተዓደሙሉ እዮም ይብል። ኣብ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ዝኣምኑ ፌደራሊስት ሓይልታት ኣብቲ ናይ መቐለ መድረኽ ከም ዝተዓደሙ ኣዳለውቱን ገሊፆም እዮም ኢሉ ኣሎ እስክንድር ኣብቲ ሪፖርቱ። ሓደ መራሕቲ ፓርትታት ን ተቃወምትን ግን እቲ ናይ መቐለ መድረኽ ፅልውኡ ካብቲ ዝረአ ዝተፈለየ ካብ ዝግመቶ ንላዕሊ ዝገፍሐ እዩ ይብሉ። ብኣቶ ኣዳነ ታደሰ ዝምራሕ ኢዴፓ ካብቶም ፓርትታት ሓደ እዩ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓትን ኦነግን ዝኣመሰሉ ውድባት ንካልኦት ኣተኣኻኺቦም ሓድሽ ግንባር ንምፍጣር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። እዞም ሓይልታት ንባዕሎም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢሎም ምስያሞም ነቲ ሓቂ ኣየንፀባርቕን እውን ኢሉ ኣሎም። ይህ ወደግ ንባዕሉ እኳ ኣብ ግምገምኡ ዝኣመኑ ፀገም ምህሳስ መንነት ኢትዮጵያውነት ሸለል ዝበሉ ብሄረተኝነት ዝያዳ ንክጎልህ ዝሰርሕኦም ክብል እውን ገሊፁሎም። እቶም ኣብ መቐለ ዝተኣኻኸቡ ሓይልታት ናይ ፌደራል ሓይልታት ዘይኮኑስ ሓይልታት ኮንፌደሬሽን እዮም ዝበሉ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተዛረቡ ኣባል ቤት ምክሪ ኢዴፓን ኣቦ መንበሩ ዝነበሩን ኣቶ ልደቱ ኣያሌው እዮም።
አሁን የኮንፌደሬሽን ሓይሎች የምንላቸው ሓይሎች ግን ምንድን ነው እያደረጉ አይደለም ቀርቶ አሁን ያለውን ህገ መንግስትና የፌደራል
እዚ እዞም ሃይልታት ኮንፌደሬሽን ንብሎም ሃይልታት ግን እንታይም ዝገብሩ ዘለው ነቲ ዘሎ ህገ መንግስትን ኣወዳድባ ፌደራልን ምምሕያሽ ሲትረፍ ዝያዳ መሰድ የድልየና እዩ ይብሉ። ሕድሕድ ብሄር ካብ መንግስቲ ዝነኣሰ መሰላይ ዕግቦምን እዩ።
ስለዚ እዚ ሓይሊ ኮንፌደሬሽን ሓድሽ ደንበ ፈጢሩ ኣብ ምርጫ ስዒሩ እንደገና መንግስቲ ምዃን ኣብ ዝብል ሜላ ከም ዝኣተወ ንርኢ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣስዒቦም
ይህን ዝምብለልና ይንችል መብታቸው ነው ግን ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ትግል ኣካሂዶ
እዚ ስቕ ኢልና ክንሪኦ ኣይንኽእልን መሰሎም እዩ። ግን ሓያል ዝኾነ ቃልሲ ፖለቲካ ኣካይድካ እዚ ሓይሊ እዚ ተመሊሱ ናብ ስልጣን ከይመፅእ ምግባር የድሊ ኢልና ንኣመን። ስለዚ ከም ሓደ ውድብ ፖለቲካ ነዚ ምትንታንን ንህዝቢ ምፍላጥን ሓላፍነት ኣለና።
ኣቶ ልደቱ ኣያሌ ዋስዒቦም ናይዞም ኮንፌደሬሽን ዝበልዎም ሓይልታት ምትእኽኻብን ሓደ ግንባር ንምፍጣር ምስራሕ ንህልውና ዝሃገርን ከይዲ ትለውጥን እውን ስግኣት እዩ ይብሉ።
ትልቅ ስጋት ፈጥረውብና ትልቅ ስጋት የ27 ዓመቱ ስርዓት የነበረበትን ጉድለት
ዓብይ ስጋት ፈጢሮምና ኣለው። ዓብይ ስጋት ነቲ ናይ 27 ዓመታት ዝነበረ ስርዓት ጉድለቱ ኣብ ክንዲ ምምላእ ካልእ ሓደስቲ ፀገማት ናይ ምፍጣር ድልየት ሒዞም እናመፁ ምዃኖም ንርኢ ኣለና። እዚ ብቀንዲ እቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ምፍሻል ዝስዕብ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበረቶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ናብ ዝገደደ ስርዓት ንኽትኣቲ እዩ ዝገብር። በዚ መልክዑ ኢና ንሪኦ።
ኢዴፓ ፌደራል ኣወዳድባ ከም ዝድግፍ ዝገለፁ ኣቶ ልደቱ ግን ሕጂ ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ሓይልታት መርገፂኦም ቅሉዕን ዝተፈለየን እዩ ይብሉ።
እያያችሁ ነው አሁን ህወሓት ከኢህአዴግ የመነጠል ኣዝማሚያ እያሳየን
ትርእይዎ ኣለኹም። ሕዚ ሕወሓት ካብ ኢህወደግ ናይ ምፍላይ ኣንፈት የርኢ ኣሎ። ምስ ሕወሓት ከዓ ዝተፈላለዩ ውድባት ተመሳሳሊ ናይ ኮንፌደሬሽን መርግፂ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ መፅናዕትታት መድረኻት ልዝብ ንኢትዮጵያ ዘድልያ ኮንፌደሬሽን እዩ። ሕዚ ዘሎ ፌደራሊዝም እኹል ኣይኮነን ዝብል መርገፂ የሰጉም ኣለዉ።
ኣቶ ልደቱ እዞም ሓይልታት ኮንፌደሬሽን ዝበልዎም ይተኣኻኸቡ ኣለዉ ምትእኽኻብ መሰሎም እዩ፣ ግን ካብቲ ዝሓለፈ ናይ 27 ዓመታት ትምህርቲ ዘይቀሰመ ምትእኽኻብ እዩ። ንሃገር ዝረብሕ ኣይኮነን። እቲ ዝጎደለ ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ፣ ጉዳይ መሰል ዜጋታት እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ በዚ መዳይ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ክፍተት ብኸመይ ነማላእየ ክኸውን እናተገበአ ኣይፋልን። ካብዚ ንላዕሊ መሰል የድልየና እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ናብ ሓሳብ ኮንፌደሬሽን ክንኣቱ ኣለና እናተባህለ ሓድሽ ደንበ ናይ ምፍጣር ከይዲ እዩ ተኣትዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ለዚ ኢትዮጵያ ህልውና እጅግ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እየገባ ነው የምንለው እና ይሄን ያቋም አስተላለፍ
ስለዚህ ህልውና ኢትዮጵያ አባዚው አደገኛ ኩነታት ያጥቶልን ብልዘለና ዜና የመርገጺ አስተላልፋ በዝግባ ከሐሰበሉ ይግባ
እዚ ስቅኢል ካዝ ተገብረ ምጽላ ማይኮነን ውፅኢት ትንታነ ፖለቲካ እዩ ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ከነረዳኣሉ ብምክንያቱን ክንገልፆ እንኽእል ትንታነ ፖለቲካ እዩ ንሳቶም እውን ኣይሓፍርሉን እዮም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብስምሁራን ነዚ ኣጀንዳ እናንበድበድዎ እዮም ድሕሪ ምባል ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፀገም ለውጡ ዘምፅኦ ዘይኮነስ ድምር ውፅኢትት ናይ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እዩ ኢሎም ኣለው ነዚ ኢዴፓ ዘውፅኦ መግለፅን ርእቶ ኣቶ ልደቱ ኣያሌ እውን ኣመልኪቱ ምላሽ ኦነግን ካልኦት ፓርቲታትን ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ንግዜኡ ኣይሰለጠንን ምስ ሰለጠኒ ሒዘ ክምለሰ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።